Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Σήμερα θα μιλήσουμε για τον κορονοϊό πάλι, επιστρέφουμε σε αυτό το επίκαιρο θέμα, βασικά για τις αλλαγές που υφίστανται στη δομή του ιού, τις οποίες έχουμε πανικοβληθεί όλοι λίγο ή πολύ, όπως επίσης και για τα εμβόλια τα οποία υπάρχουν ήδη. Θα ήθελα πρώτα να μιλήσω για τις μεταλλάξεις του ιού. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ενήμεροι για μια μετάλλαξη η οποία έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ίσως μερικοί από εμάς που παρακολουθούν τα νέα λίγο πιο προσεκτικά θα δουν ότι μια δεύτερη μετάλλαξη από την Νότια Αφρική έχει ήδη φτάσει στην Κουίνσλανδη. Θα ήθελα εδώ να πω ότι γενικά οι μεταλλάξεις οι οποίες έχουν παρατηρηθεί από την ώρα που έγινε αυτή η διάγνωση αυτού του ιού στις αρχές του 2020 είναι πάνω από 4.000 μεταλλάξεις. Οπότε το φαινόμενο της μετάλλαξης δεν είναι καινούριο. Στα αγγλικά λέγεται mutation. Και μέχρι τώρα η διαφορά στο μεταλλαγμένο ιό από το προηγούμενο δεν είναι τόσο στην επιθετικότητα αλλά στην μεταδοτικότητα. Η θεραπεία βασικά και η πρόληψη είναι το ίδιο.
Και αυτό, γιατρέ, σχετίζεται κιόλας και με τα εμβόλια, τα οποία φυσικά θα συζητήσουμε εκτενέστερα, αλλά αυτό που λένε όλοι οι επιστήμονες είναι ότι τα μέχρι στιγμής παρασκευασμένα εμβόλια, τα οποία έχουν πάρει και την έγκριση και έχουν αρχίσει ήδη να δίνονται, μπορούν να καλύψουν τις μεταλλάξεις και τον αρχικό ιό.
Θα πρέπει να πούμε εδώ, Αλέξανδρε, ότι το εμβόλιο δουλεύει πάνω στην επιφάνεια του ιού και σε μερικές πρωτεΐνες, οι οποίες κάθε μία λέγεται ακίδα, πληθυντικός ακίδες, και είναι αυτές οι οποίες σαν αγκάθι έρχονται και πιάνονται, αγκυρώνονται αν θέλετε, πάνω στα κύτταρα τα οποία δέχονται τον ιό αυτό ή τα οποία επιτίθενται από το ιό αυτό. Και οι γενικές γραμμές αυτές οι πρωτεΐνες της ένωσης, αν θέλετε, του ιού με τον φιλόξενο, ας το πω έτσι, κύτταρο, δεν υπάρχουν αλλαγές σε αυτά τα κύτταρα. Οπότε το εμβόλιο, αυτά τα εμβόλια τα οποία έχουν γίνει, δεν είναι μόνο ένα, υπόσχονται να βοηθήσουν σε όλες τις μεταλλαγές των ιών, διότι η μέθοδος με την οποία ενεργεί το εμβόλιο, με το οποίο μπλοκάρει την ένωση του ιού με το κύτταρο, είναι οι ίδιες σε όλους τους μεταλλαγμένους ιούς.
Να μιλήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα για αυτή την τεχνολογία. Ομολογουμένως υπάρχουν ανησυχίες, γιατί συνήθως ένα εμβόλιο χρειάζεται τουλάχιστον μία δεκαετία για να αναπτυχθεί. Αυτά τα εμβόλια λοιπόν είδαμε ότι αναπτύχθηκαν σε 8 μήνες και χρησιμοποιούν μία διαφορετική τεχνολογία. Και αυτό είναι και το θέμα κιόλας, ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ. Η τεχνολογία λοιπόν που χρησιμοποιούν, συγκεκριμένα το εμβόλιο της Pfizer και της Moderna, είναι η λεγόμενη τεχνολογία του mRNA.
Σωστά. Και αυτό έχει να κάνει, όπως είπαμε, με το κόλλημα, με την ένωση του ιού μαζί με το κύτταρο. Οπότε προσπαθούμε να διακόψουμε αυτή την ένωση. Πολύ απλά, Αλέξανδρε, θα ήθελα να πω ότι θα υπάρχουν προβληματισμοί και φόβοι σχετικά με τα εμβόλια. Θα αναφερθώ στους δικούς μου προσωπικούς προβληματισμούς και μετά θα αναφέρω και τα θετικά του εμβολίου. Ο πρώτος προβληματισμός που εγώ έχω σαν γιατρός είναι ότι ίσως το εμβόλιο να μην είναι αποτελεσματικό σε όλους τους ασθενείς και οπωσδήποτε όχι μακροπρόθεσμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξέρουμε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποσβληθεί από το κορονοϊό, οι οποίοι μερικοί από αυτούς δεν κατόρθωσαν να δημιουργήσουν χρόνια αντισώματα τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίσουν μια δεύτερη επίθεση του ιού. Γενικά στη μικροβιολογία και στην ιολογία ξέρουμε πολύ καλά ότι το να προσβληθεί κανείς από το πραγματικό μικρόβιο που έχει πλήρη πυκνότητα, είτε αυτό είναι βακτηρίδιο είτε είναι ιός, προσφέρει μια πιο αποτελεσματική άμυνα σε μελλοντικές επιθέσεις αυτού του ιδίου μικροβίου.
Βέβαια αυτά τα δύο εμβόλια, γιατρέ, δεν παρέχουν κάτι τέτοιο, παρέχουν κάτι διαφορετικό, έτσι?
Ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτή είναι η πρώτη διαφορά. Όντως η τεχνολογία είναι διαφορετική.
Υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά για αλλεργικές αντιδράσεις, για αναφυλακτικά επεισόδια. θέλετε να διαλευκάνετε λίγο την κατάσταση εκεί, δηλαδή να ξεχωρίσουμε το μύθο από την πραγματικότητα.
Ακριβώς, και αυτό θα τα έβαζα εγώ στα θετικά, διότι οποιοδήποτε εμβόλιο, είτε είναι παιδιατρικό εμβόλιο, είτε είναι το εμβόλιο της γρήπης ή της πνευμονίας που παίρνουμε ή του τετάνου κτλ. Όλα αυτά τα εμβόλια έχουν ένα στο εκατομμύριο πιθανότητα αναφυλάξεως, δηλαδή έντονης αντίδρασης του οργανισμού σε σημείο μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο στα πρώτα 10 με 15 λεπτά από τη χορήγηση των εμβολίων.
Να το ξαναπούμε το ποσοστό αυτό και γενικότερα να πούμε ότι αναφυλακτικές αντιδράσεις στα εμβόλια, σε όλα τα εμβόλια, είναι εξαιρετικά μα εξαιρετικά σπάνιες. Να το τονίσουμε αυτό, γιατρέ.
Ένα στο εκατομμύριο είναι πάρα πολύ σπάνιες. Εγώ στην καριέρα μου δεν έχω δει ούτε ένα. Αλλά σημαίνει ότι το κάθε εμβόλιο, όταν δίνουμε εμβόλιο σαν γιατροί, πρέπει να το δίνουμε σε ένα περιβάλλον όπου ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στα πρώτα 10 με 15 λεπτά μετά τη χορήγηση του εμβολίου και θα πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι με την αδρεναλίνη, με την οποία με μία δόση απλή, ακόμα και πάνω από το παντελόνι του ασθενούς, μες στο μυρό, θα φέρει άμεσα αποτελέσματα και 100% θα απομακρύνει αυτό τον κίνδυνο.
Εφόσον κιόλας βέβαια έχουμε μία προδιάθεση στην αναφυλαξία.
Φυσικά, και όταν υπάρχει αυτή η προδιάθεση, συνήθως ο ασθενής αυτός δεν θα ξαναπάρει αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο και μόνο αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Γενικά, γιατρέ, τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Δηλαδή, το μήνυμά σας είναι ότι θα πρέπει να εμβολιαστούμε και γιατί.
Θα το πω έτσι πολύ περιληπτικά. Δεν θα χάσουμε τίποτα από τον εμβολιασμό, διότι δεν θα υπάρξουν χρόνια προβλήματα από το εμβόλιο. Το χειρότερο που μπορούμε να πάθουμε είναι το εμβόλιο να μην δουλέψει σε εμάς, στο συγκεκριμένο αυτό άτομο. Και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά για να δημιουργηθούν χρόνια προβλήματα, βλέπουμε τώρα κάτι γελιογραφίες, πρωθυπουργοί να χάνουν τη γλώσσα τους και να μιλάνε άλλες γλώσσες κτλ. Όλα αυτά εντάξει είναι διασκεδαστικά, αλλά κρύβουν μια φοβία του κοινού που λέει ότι θα δημιουργηθούν επώνυμα προβλήματα με τη χορήγηση του εμβολίου. Αυτό δεν το πιστεύω καθόλου. Μπορούν να υπάρχουν προσωρινά προβλήματα όπως με κάθε εμβόλιο και στη περίπτωση ανθρώπων που έχουν πάρει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού ήδη λένε ότι έχουν μια περίοδο περίπου 24 ώρων με λίγο με κεφαλαλγία, πονοκέφαλο δηλαδή, και κάποια μυαλγία η οποία εξαφανίζεται μετά την πρώτη βραδιά χορήγησης του εμβολίου.
Άρα, πιστεύουμε τους επιστήμονες, πιστεύουμε αυτά που μας λένε οι επιστήμονες και δεν πιστεύουμε την παραπληροφόρηση και γενικότερα όλες αυτές τις ειδήσεις που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής.
Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι ακούμε και το πώς τα ακούμε. Όπως υπάρχουν οι παρανοϊκές θεωρίες για το πώς δημιουργήθηκε ο ίδιος ο ιός, υπάρχουν επίσης και άλλες παρανοϊκές θεωρίες για το πόσο επικίνδυνο είναι το εμβόλιο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να έχουμε εμπιστοσύνη στις επιστημονικές μας εξουσίες, authorities που υπάρχουν στην κάθε χώρα, οι οποίες φροντίζουν για την υγεία μας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.